Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kwa mkuu wa msikilizaji, ili kuweza kupata habari muhimu za dunia tukisubiri kuweza kuendelea na kipindi cha Kwa Undani ambacho kitakujia katika takriban dakika 4 na nusu zijazo. Mimi ni BMJ Muridhi. Polisi wa Kenya wanawashikilia watu wanne, ikiwa ni pamoja na mtu aliyefanya mtihani wa shule ya msingi mwaka jana kwa tuhuma za ugaidi na ulanguzi wa dawa za kulevya. Hayo ni kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya. Washukiwa hao walikamatwa kwenye operesheni tofauti kwenye kambi ya wakimbizi ya Dadaab iliyo katika kaunti ya Garissa. Daily Nation imeripoti hii leo kuwa wapelelezi wanachunguza iwapo watu hao wanne wana uhusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Shabaab na Islamic State. Majina ya washukiwa hao yametolewa kama Omar Muhammad Khalif, Bakalate Maham, Bari Hasa Mahat na Muhammad Aden. Polisi wa Kenya wamesema kwamba watu hao wamekuwa kwenye orodha ya washukiwa wa ugaidi tangu mwaka jana. Tukisalia huko huko nchini Kenya, ni kwamba maafisa wa polisi nchini humo wamesema kwamba wamekamata Mkenya mmoja pamoja na mwenzake kutoka Uganda kwa tuhuma za kuingia kwenye mitandao rasmi ya serikali wakiwa na nia ya kupata habari kwa niaba ya kundi la Islamic State. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkuu wa idara ya polisi ya kupambana na ugaidi nchini Kenya, Roland Bwire, amesema mapema leo mbele ya mahakama kwamba hawezi kutaja hadharani ni idara zipi za serikali zilizoingiliwa kimitandao. Mahakama hiyo imetoa siku 15 kwa polisi kushikilia washukiwa hao ili uchunguzi uweze kukamilika. Unaendelea kusikiliza taarifa hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia Radio 107.5 FM mjini Nairobi na vitongoji vyake. Kiongozi wa serikali ya Libya inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, GNA, anakutana na maafisa wa ngazi za juu wa Marekani kwenye mji wa Stuttgart kule Ujerumani kwa matumaini ya kutafuta njia kwa kile kimetajwa kuwa ni mchambuzi kuwa ni kujadili utawala wa Obama kuhusu Iraq. Chuck Pritchard, ambaye ni msemaji wa vikosi vya Marekani barani Afrika, ameiambia VOA kwamba waziri mkuu wa GNA Vayez al-Sarraj Jumatano mkutana na jenerali wa Marekani Thomas D. Waldhauser pamoja na balozi wa Marekani nchini Libya Peter Bod kwenye makao makuu ya kamanda wa Marekani barani Afrika. Ziara hiyo imekuja wakati jeshi la Russia likizindua kituo cha anga cha kijeshi magharibi mwa Misri. Maafisa wa Marekani wanasema kwamba hiyo itakuwa ni hatua ya kumuunga mkono Khalifa Haftar, ambaye ni kamanda wa kundi linalopinga serikali ya Libya. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Syria Observatory for Human Rights limesema kwamba kundi la Islamic State limewaua watu 33 wiki hii, yakiwa ni mauaji ya kwanza ya watu wengi kufanywa na kundi hilo mwaka huu. Shirika hilo lenye makao yake nchini Uingereza limesema kwamba mauaji hayo yamefanywa Jumatano kwenye eneo la mashambani la Gio Ezo mapema Jumatano. Shirika hilo limesema kuwa wanaharakati hao walishuhudia mauaji hayo, lakini haikubainika iwapo waliouawa walikuwa wapiganaji au ni raia waliokamatwa na Islamic State na kuhukumiwa kunyongwa. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, mwenzangu Idi Ligongo atakuwa na kuendeshea kipindi cha Kwa Undani katika studio hii hii, studio nambari 15. Mimi naondoka kwa sasa, ingawaje nitajiunga na Idi Ligongo kwenye kipindi hicho kwa muda mfupi. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wetu unayetuangalia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninakukaribisha wewe msikilizaji wetu na vilevile mtazamaji wetu ambaye unatusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ambapo leo tunazungumzia mkutano wa tume huru ya uchaguzi nchini Kenya IEBC pamoja na chama cha NASA. Alikadhalika tutarejea hapa Marekani kwa ajili ya kuangalia ziara ya rais wa China Xi Jinping ambaye ametua muda si mrefu uliopita huko Florida. Ninayokaribisha ni Idi Ligongo, nitakuwa naye mwenzangu BMJ Muridhi na baadaye nitaungana naye Khadija Riami. Naam, Kwa Undani leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo chama cha NASA kilifanya mkutano na tume huru ya uchaguzi ya Kenya IEBC, na kubwa zaidi ambalo walikuwa wakijadiliana ni kuhusiana na swala zima la namna ya utangazaji wa matokeo. Ninaye hapa mwenzangu BMJ Muridhi. BMJ, umekuwa kulifuatilia swala hili na tumekuwa tukizungumza sana kwenye mikutano yetu ya kihariri. Hebu tueleze ni nini hasa ambacho kinaelezwa kilizungumzwa ndani ya mkutano huo na matokeo yake yalikuwa ni yapi?
Naam, Idi, mkutano huu uliitishwa kwa sababu kulikuwa na pata shika baina ya IEBC na muungano huo kama ulivyotaja unaojulikana kama NASA, ambao ni muungano wa kisiasa unaounganisha vyama vinne kati ya vingine, manake vyama vinne vikubwa, ambapo walikuwa wamesema kiongozi mmoja wa wale ambao ni wanahusika kwenye muungano huo, Raila Odinga, alikuwa ametoa kauli ambayo ilileta utata, ilileta ubishi na vile vile hisia za kila aina, aliposema kwamba watakuwa na vituo ambavyo vitakuwa ni kando na vile vya IEBC wakati wa uchaguzi ambao unakuja mwezi wa Agosti, ambapo watakuwa wakati kura zinapohesabiwa, wao pia watakuwa na hesabu zao na kutangaza wazi wazi.
Sasa kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine ni kinyume na tume ya uchaguzi ya Kenya,
taratibu ambazo zimetolewa na kanuni za IEBC haziruhusu kabisa kuweza kufanya hivyo. Na hivyo wakaitwa kwenye mkutano ile, na kama ulivyosema wamekutana na wakatoka wakatoa kauli kwamba wamekubali kwamba sasa ni IEBC peke yake, tume ya uchaguzi na mipaka, ambayo inaweza kutangaza matokeo kama hayo. Na nimeweza kuzungumza kabla tujaja hapa studio, nimezungumza na kiongozi wa walio wachache katika bunge la Kenya ambaye jina lake ni Francis Nyenze. Na kwanza kabisa, manake yeye ni mmoja wa wale wandani wa Wiper Democratic Movement
na BMJ Muridhi, wiki iliyopita huyu kiongozi alitamka hadharani kwamba moja kati ya viongozi ambaye ni kiongozi wa chama chake ndiye ambaye anastahili kushika ile bendera ya NASA. Na ni kitu ambacho kileta tafrani kulikweli.
Na ni kama hii ulikuwa unanisikiliza nilipomhoji, manake swali hilo nimemuuliza hapo baadaye na utasikia atakavyosema. Lakini sasa tusikie amesema nini wakati nimemuuliza ni yapi ambayo amezungumzwa kwenye mkutano huo.
Kiini cha mkutano wa leo kilikuwa yule anatakiwa kutangaza matokeo ya uchaguzi, na vinara wote walikuweko na walikuwa hawataki mambo ya rigging, na ndio waliona walienda na wakasema wako na system yao kucheck ili ile ya ABC ikiwa bias ama iwe haiwezi kutangaza matokeo vile iko, ya NASA itangaze.
Naam, lakini Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa ODM na ambaye pia ni kinara kama ulivyotaja wa NASA alikuwa amesema kwamba ninyi watu wa NASA mtaunda stesheni mbali na ile ambayo itakuwa ya IEBC. Sasa mkutano wa leo ni kumaanisha kwamba yale aliyokuwa anayasema bwana Odinga yamevunjiliwa, yametupiliwa mbali.
Kulingana na sheria za Kenya, ni IEBC peke yake inaweza kutangaza matokeo ya uchaguzi, lakini mtu anaweza kuwa na tallying center yake ili akombee zile results kutoka kwa polling station na zile zimetangazwa, ili in case huyu watu wa IEBC wako biased aseme hii si ukweli na form basis ya ku complain, because matokeo kuko na agents kwa station na kitu ikitangazwa ambao si ya ukweli, all the agents have seen.
Naam, na tukisalia kwa swala ambalo linawiana na hilo ni kuhusu chama cha Wiper, ambapo wiki iliyopita Mheshimiwa Nyenze, wewe ulinukuliwa na vyombo vya habari na pia kuna kanda za video zinazokuonyesha ukisema kwamba iwapo sio Kalonzo Musyoka ambaye atapeperusha bendera ya NASA, basi nyinyi mtaondoka, mtangatuka na kufikiria vingine. Na hiyo jana bwana Kalonzo Musyoka mwenyewe akizungumza katika moja ya vituo vya televisheni hapo Kenya pia alizungumzia swala hilo. Hebu fafanua sasa kwa Sauti ya Amerika hasa ulimaanisha nini?
Mimi nilikuwa nasema Kalonzo Musyoka ndio kinara anaweza kuongoza hii nchi na utupatie ushindi, kwa sababu ni mweupe kama pamba, watu wa Kenya wanamuamini, watu wa Kenya wanast na wanataka uongozi wa mtu ambaye hataleta fujo, atakuwa anaogopewa na watu wengine, na ni mtu ako na heshima kwa Kenya mzuri, anakuwa acceptable. Na kwa sababu kulikuwa na makubaliano ya MOU ya ODM na Wiper, na ikawa Kalonzo atakuwa 2017, ndio tutaunga mkono, kwa sababu tuliunga Raila in 2013. Nilisema, na hii ni msemo wangu si wa Kalonzo, lakini msemo wa Wakamba wote, Kalonzo apeperushe bendera, na ikiwa si hivyo aruzi itafunjika.
Na sasa wale ambao labda hawakuwa kwenye makubaliano hayo ya MOU, kama yalikuwa kati ya bwana Musyoka na bwana Odinga, watasema pia wanaona kwamba hapo hakuna haki. Na zungumza kuhusu kama vile Wetangula na Musalia Mudavadi, huoni kwamba matamshi kama hayo yanaweza kuchangia kuvuruga muungano huo?
Hakuna kuvuruga. Sisi tulipatia Raila support, na kwa kimila ya Wakamba tunasema mwezi ni ndungo, yani tukikupeleka na wewe turudishe. Kwa hivyo sasa tunaomba kurudishwa mkono Kalonzo president wa Kenya.
Na mwisho kabisa, ni lini wa Kenya na wadau wengine wanaotizama siasa za Kenya watarajie kutajwa kwa yule atakayepeperusha bendera ya NASA?
Haitachukua wiki mbili, sasa wataenda retreat na vigogo wetu, na wataunga mmoja wao mkono, yule atapeperusha bendera, na sana sana itakuwa Kalonzo.
Lakini wacha tumalize kwa mimi kukuuliza swali hili. Wewe ushasema iwapo si Kalonzo basi NASA itavunjika, harusi itavunjika. Sasa iwapo watasema mfano ni Raila Odinga au Musalia Mudavadi au Moses Wetangula, una mpango wa kufanya nini wewe kama kiongozi wa wachache katika bunge?
Wajua Nyenze akiongea, si Nyenze anaongea, ni Wakamba. Kwa sababu walifanya, na ni watu wa kuaminiwa, lakini hawataki kudanganywa. Na mimi siongei tu hivi kabla sijauliza viongozi wote wa Wakamba. Hiyo ndio wanasema, ikiwa si hiyo, hii mambo ya harusi wacha ikae.
Kwa hivyo mtaondoka kutoka muungano wa NASA, lakini mkiondoka mtaondoka na Kalonzo mwenyewe ambaye amesema kwamba hayo alikuwa maoni yako na si yake.
Hii ni maoni ya Wakamba,
ikiwa ni pamoja na Kalonzo.
Na Wakamba,
ikiwa ni pamoja na Kalonzo mwenyewe.
Sisemi tunaondoka.
Naam.
Lakini Kalonzo atapatiwa kupeperusha bendera. Watch this space.
Asante sana Francis Nyenze, ambaye ni kiongozi wa wachache katika bunge la taifa la Kenya. Asante mheshimiwa kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana, nashukuru.
Naam, basi kama ulivyomsikia mahojiano hayo ya BMJ Muridi na kiongozi huyo ambaye pamoja na kuzungumzia swala ambalo IEBC imeshaweka bayana kwamba wao ndio wanahusika kutoa matokeo ya uchaguzi, ni tofauti na ile kauli ya mwanzo ya Raila Odinga kwamba wao watakuwa na vituo vya kuweza kutoa matokeo ya uchaguzi, kitu ambacho kinapingana na utaratibu wa uchaguzi wa Kenya, uchaguzi unaosimamiwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya. Sasa wakati anazungumza hapa, kuna swala ambalo lilileta mjadala mkubwa sana, na Kalonzo mwenyewe aliweka bayana kwamba kauli ya kiongozi huyu si kauli yake, anatoa binafsi. Sasa kwa leo bado anazungumza na anaendelea kushikilia uzi ule ule kwamba wao walichokubaliana ni kwamba wakati huu Kalonzo ndio anapaswa kushika bendera ya NASA. Kulikoni hapo?
Kwa hakika Idi, hiyo jana katika stesheni moja ya televisheni huko nchini Kenya, Citizen TV, Kalonzo Musyoka mwenyewe alikuwa pale kwa takriban saa nzima akijibu maswali. Na unajua kama tulivyosema ni kinara, kwa hivyo Wakenya wengi wanatizama. Na jana alikanusha kabisa, akasema yeye haya anayosema Nyenze ni yake peke yake, lakini yeye bado wako pamoja na hawa wengine watatu mpaka watakapompata yule ambaye atapeperusha bendera.
Na, na jambo la msingi, Nyenze amezungumzia kwamba hii ni kauli ya Wakamba.
Wakamba sasa kwa jumla. Na ungetazama akizungumza Kalonzo, naye anasema mimi sitaki kuitwa Mkamba tu, mimi ninasimamia nchi nzima. Kwa hivyo unaona hapa kuna mvutano, lakini ndivyo ilivyo katika.
Sasa nini hasa ambacho kinaendelea hivi sasa, kwa sababu tunajua kati ya mambo mengine ambayo NASA walikaa kuzungumza ni kupokea ile ripoti.
Na
ripoti yenyewe inasema nini sasa?
Ripoti yenyewe haikutolewa bayana kujulikana ni nini kilicho ndani, lakini ripoti yenyewe ilitengenezwa na kamati ambayo inaratibu maswala kuhusu muungano huo wa National Super Alliance, na imetolewa leo na wameipokea. Na sasa wale ambao walikuwa kwenye kamati hiyo, walioongoza kamati hiyo, wamesema sasa wao wamenawa mikono yao, kwa sababu wameipa ripoti kwa wale vinara ambao sasa wataenda waketi. Ameelezea hapo Nyenze kwamba watafanya ile wanaita kwa kimombo retreat, wataenda kwa labda baadhi ya mahoteli za kifahari na kuweza kuketi na kuamua ni nani atashikilia nafasi hiyo kupeperusha bendera ya muungano wa NASA. Na ni mmoja wao ni Raila Odinga kama tulivyosema, na chama ni ODM, Orange Democratic Movement. Kuna vile vile Musalia Mudavadi wa Amani National Congress, na kama tumekuwa tukizungumza hapa vile vile Kalonzo Musyoka ambaye anaongoza Wiper Party, na pia Moses Wetangula. Hao ndio wane wa Ford Kenya ambao wako Moses Wetangula ni wa Ford Kenya, na ndio wane hao ambao wako kwenye NASA. Na kwa hivyo sasa Wakenya wanasubiri kwa hamu. Unajua Idi, tumekuwa hapa tukizungumza kuhusu NASA kwa muda mrefu, hata kwenye vipindi vingi vya undani. Na kwa hivyo siku ambayo watatangaza ni nani atapeperusha itakuwa ni siku ambayo itakaribishwa sana na Wakenya wengi, hasa wale wanatizama matukio ya kisiasa nchini humo.
Naam, lakini vile vile kwa watazamaji wetu kupitia mtandao wetu, ukurasa wetu wa Facebook, Justin Mhombo anasema Kenya ni nchi pekee Afrika Mashariki iliyoingia katika mfumo wa demokrasia ya kweli, sio kama Tanzania. David Anslem anasema Kenya, hebu acheni siasa za ukabila. Hapa naona alikuwa anagusia yale maneno kwamba sisi Wakamba tumeamua hivi, kitu ambacho kimezungumzwa hapa na kiongozi huyu Nyenze ambaye ulifanya naye mahojiano. Sasa BMJ, tukikamilisha kipindi hiki ama sehemu hii ya kwanza ya kwa undani, nini ambacho kinatarajiwa kutangazwa katika hiyo ripoti?
Kwa hakika hatuwezi kusema ni nini kwa sasa, kwa sababu wale watakapoenda wakutane watatoa taarifa fulani, lakini haijulikani. Manake kama nilivyosema mle ndani, yaliyomo kwenye ripoti ile hayajatolewa bayana, kwa hivyo hata waandishi wa habari kama sisi hatujui ni nini kilicho kwenye ripoti ile. Lakini tunashuku, sisi wanahabari tunashuku kwamba yaliyo ndani ni majina ya watu ambao labda wana nafasi kubwa ya kuweza kushikilia au kupeperusha bendera ya NASA, kwa sababu ndio manake kamati hiyo iliundwa kutafuta ni nani ana nafasi kubwa, sio kwamba ni nani ana chama kinakaa vipi au kina watu wangapi, lakini ni nani ana nafasi kubwa zaidi kati ya hao wane.
Naam, BMJ Muridhi, mimi nikushukuru sana, na mtazamaji na msikilizaji wa Kwa Undani, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tukirejea tutakuwa naye Khadija Riami tukiangalia ziara ya rais wa China ambaye ameshawasili hivi sasa hapa Marekani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia ziara ya rais wa China Xi Jinping ambaye amewasili muda mfupi uliopita hapa Marekani katika jimbo la Florida, na nipo naye hapa Khadija Riami. Rais wa China na rais wa Marekani Khadija Riami wanatarajia kukutana leo, ikiwa wanakutana kwa mara ya kwanza kabisa, ikiwa katika juhudi za kujadili vuguvugu la kibiashara, harakati za Korea Kaskazini, nchi ambayo imekuwa kwenye vichwa vingi sana vya habari hasa wiki hii, na masuala mengine. Sasa kipi hasa ambacho, tukianza kuangalia kwa undani haya mambo matatu ya msingi ambayo yanazungumzwa,
idi jambo kuu ambalo linaangaliwa hivi sasa ni uhusiano kati ya mataifa haya mawili. Kama unavyofahamu, mataifa yote haya mawili yana uchumi mkubwa sana duniani, na kwa mujibu wa Professor Graham Allison wa Harvard, huyu amesema ili kuweza kujaribu kuimarisha uhusiano mataifa haya mawili, hasa ikizingatiwa wakati ule ambapo Rais Trump alipokuwa ni mgombea wa uraisi, aliweza kuishtumu sana China kwamba ilikuwa inafanya makubaliano ya kibiashara ambayo hayana uwiano. Kwa hiyo China inafaidika zaidi, lakini Marekani haifaidiki. Kwa hiyo anasema hapa jambo ambalo linaunganisha mataifa haya mawili ni biashara. Kwa hiyo swala la biashara lazima lizungumziwe sasa hivi, na lazima wafikie muafaka kama kweli wanataka kuimarisha uhusiano na kusonga mbele.
Na vile vile inaelezwa viongozi hao wa mataifa hayo makubwa mawili watakuwa huko Florida eneo moja kwa takriban kama saa 24 hivi. Sio lazima kwamba muda wote wao wanazungumza, lakini kuwepo tu katika sehemu moja viongozi hawa wakubwa kabisa duniani. Na ni jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu kuweza kujua ni nini hasa ambacho kitazungumzwa. Sasa kwenye swala la Korea Kaskazini,
na hawatakuepo tu kwa saa 24, maanake wana mkutano wa siku mbili. Kwa hiyo inaweza kuwa zaidi ya saa 24. Lakini katika swala la Korea Kaskazini, lazima Marekani inataka ipate uhakika kutoka kwa China vipi itashughulikia haya majaribio ya makombora ambayo wanafanya Korea Kaskazini. Na China, kama unavyofahamu, ni mshirika wa karibu sana wa Korea Kaskazini. Na Marekani, kama wiki iliyopita Rais Trump alikaririwa akasema China kama haitaweza kuishughulikia Korea Kaskazini, basi Marekani itachukua uongozi na kuchukua hatua, lakini hakufafanua ni hatua gani. Na hiyo sio kama kazungumza tu hivi, na pia alipoulizwa na Fox News akasema hivyo hivyo: wakati umefika, kama China haiwezi kuchukua hatua, basi sisi tutaingia na kuchukua hatua.
Lakini pamoja na kwamba na kauli hiyo ya wiki iliyopita, Korea Kaskazini wiki hii imefanya jaribio lingine la kombora, kitu ambacho kimekuwa ni tofauti kabisa, na bado watu wanasubiri kwa hamu kuweza kujua, je, hili swala ambalo Korea Kaskazini wamefanya kwa wiki hii, achilia mbali kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba lazima China iwajibike zaidi, kwa hiyo ni jambo lingine ambalo lina angaliwa kwa undani zaidi. Sasa tukirejea tena kwenye swala la,
lakini tukibaki hapo hapo kwenye jaribio hili la Korea Kaskazini ambalo wamelifanya, ingawaje China haijasema kitu, Marekani imezungumzia kwa kiasi na hatua hazijachukuliwa, lakini Umoja wa Ulaya leo wamechukua vikwazo vipya dhidi ya Korea Kaskazini kwa jaribio hili la karibuni. Kwa hiyo sasa unaona kwamba kuna mataifa baadhi ya Ulaya huko yanaanza kuchukua hatua dhidi yao. Kwa hiyo wakati umefika kwa Marekani na China kuzungumzia swala hili na kujua ni kitu gani kitafanyika kuanzia sasa.
Hadija, kama unakumbuka wakati Donald Trump alipokuwa katika kampeni za uchaguzi, amekuwa akitumia China kuzungumzia kwamba ni jambo ambalo anataka atakapokuwa madarakani kuhakikisha kwamba analeta usawa na kuiona China inawajibika katika masuala mengi ya kibiashara, swala la Korea Kaskazini, na amekuwa mkali kweli kweli. Sasa swali lililopo, je, ule ukali utaendelea leo atakapokuwa ana kwa ana na huyu rais wa China, ama kuna hali fulani tofauti?
Kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa China, huyo anaitwa Zheng Zeguang, amekaririwa na baadhi ya vyombo vya habari huko China, akasema anahakika mkutano wa viongozi hao wawili utakuwa ni mkutano ambao wenye kuonyesha kwamba wanataka kuimarisha uhusiano, na pia kutakuwa na mazungumzo ambayo watafikia mwafaka kutaka kusuluhisha hizi tofauti za kibiashara ambazo zimejitokeza, na sio tofauti za kibiashara tu, mpaka tofauti za kiuchumi. Kama unavyokumbuka, aliwahi kusema kwamba China inafaidika zaidi na inapanda zaidi kiuchumi kwa sababu ya kufanya mambo ambayo yanakiuka sheria za kimataifa katika swala la uchumi. Kwa hiyo huyu naibu waziri wa mambo ya nje wa China akasema ana hakika haya yatazungumziwa kwa kina zaidi, na anadhani atakuwa ni mazungumzo ambayo hayana ushindani au hayana mivutano.
Na katika pita pita yangu kwamba maafisa wengine wa ikulu ya Marekani wanazungumza kwamba Trump anategemewa kuwa mkali zaidi, hasa ukizingatia kwamba ile kauli yake ambayo imekuwa akirudia mara kwa mara, na inatarajiwa leo anaweza akairudia tena ile kauli kwamba Marekani yenyewe inapata upungufu wa fedha kwa kutokana na masuala ya kibiashara kwa China, na upungufu ambao sasa hivi umeshafikia dola bilioni 300 kwa mwaka. Sasa hili kweli litaweza kuafikiwa kwa wachunguzi wa mambo wanavyozungumza?
Wachunguzi wa mambo wanasema vitu vingi. Wengine wanasema kwamba mkutano huu kati ya Marekani na Beijing kutakuwa na ujumbe ambao utatoka, zitakuwa ni taarifa ambazo ni nzuri, zitasaidia kuboresha uhusiano na kusukuma mbele ushirikiano kati ya mataifa haya mawili yenye nguvu. Lakini balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley wiki hii amekaririwa akisema kwa Marekani imeiona China kwa zaidi ya miaka 25 ikiwa na wasiwasi kuhusu Korea Kaskazini, lakini haijawahi Marekani kuiona China inachukua hatua kutokana na wasiwasi huo. Hivyo basi anadhani utawala wa Trump sasa unataka kuiona China ikichukua hatua, na hili litasisitizwa sana mbali ya kuzungumzia masuala yote, lakini hili watalisisitiza kwa nguvu zaidi. Nikki Haley hii amezungumza huko New York alipokuwa akihojiwa na baadhi ya wanahabari.
Na jambo lingine ambalo tunaweza tukaligusia ni watu kuonyesha wasiwasi wao namna ambavyo Rais Donald Trump amekuwa akibadilika badilika katika kauli zake, namna ambavyo anasema kwamba jambo fulani atashughulikia katika namna fulani, alafu pengine baadaye inakuwa ni tofauti na vile watu ambao wametarajia. Sasa kwa ukimwangalia huyu rais wa China, maki anaonekana ni mtu fulani mpole, anaonekana ni mtu ambaye kama anasikiliza hivi, na Donald Trump ni mtu ambaye wanasema aggressive wazungu, kwamba ni mtu ambaye anapotaka kuzungumza jambo lake anazungumza katika namna ambayo lipo. Sasa huu mkutano unakuwa vipi leo?
Huu mkutano kwa kweli utakuwa ni mkutano mbali ya kwamba wa kirafiki, lakini kama Russ Feingold, mchambuzi wa masuala ya Asia, huyu anaelezea kwamba Rais Trump atajaribu kuwa mkali, lakini atajaribu kuwa kidogo ukali wake usiwe ule kama aliokuwa nao wakati wa kampeni. Na rais wa China, kwa mujibu wa Feingold, atasikiliza kile ambacho anaelezewa, lakini na yeye majibu yake ingawaje atakuwa ya kipole, lakini ni kuelezea huu ndio msimamo wa China. Hivi ndivyo tufike sehemu, tufike katikati, tukubaliane. Nyinyi muwe na maswala haya, sisi tuwe na maswala haya, hapa ndipo tutakapokubaliana. Lakini sio kwamba Marekani nataka hivi na sisi tukubali tufanye hivyo.
Naam, basi msikilizaji na mtazamaji wetu vile vile, tunakuambia kwamba ni mambo hayo ambayo tunatarajia kuyaona ama kuyasikia hii leo katika mkutano wa rais wa China halikadhalika na rais wa hapa Marekani Donald Trump. Rais wa China, kama nilivyokueleza hapo awali, tayari amekwisha wasili na kuna maandamano kulikweli. Tukiangalia kwenye televisheni hapa huko Florida, watu wakiwa wameshika bendera za China, inaonekana pengine ni wa China ambao wako hapa, lakini tutapata taarifa zaidi kuweza kujua ni maandamano ya kupinga ama kusherehekea kufika kwake. Kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu hapa
Khadija Riami,
vile vile BMJ Murithi. Shukrani zake kwake na wale wote ambao wamefanikisha kukuletea Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Na wewe msikilizaji na mtazamaji wetu, tunakwambia shukrani kutoka Washington DC. Asante kwa kuwa nasi.